IMF นะฮะลดคาดการณ์ในการเติบโต GDP โลกกลายเป็นลบ 3.0 ไปละจากเดิมคาดการณ์เรียกว่าบวก 3.3 อีกเพียงไม่กี่เดือนเอง2เดือนบางเดือนกว่ากลายเป็นลบ3จาก 3.3 กลายเป็นลบ3เขาบอกว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งวิกฤตการซับไพรม์ปี2552จำได้ไหมฮะซับไพรม์ที่ผมอธิบายฟังคราวที่แล้วว่าคือการเอาอสังหาริมทรัพย์ไปกู้ธนาคารแล้วธนาคารก็อสังหาริมทรัพย์ก้อนนี้เอาไปขายต่อเอาไปขายต่อเพราะราคาบ้านมันขึ้นก็จะมีคนที่โง่เข้ามาแล้วก็รับซื้อต่อไปไอ้คนขายมือแรกก็กำไรต่อไปขายต่อ3ทอด4ทอดจนทั้งสถาบันการเงินเจ๊งเขาคาดอย่างนี้นะท่านผู้ชมกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย GDP เนี่ยนะท่านผู้ชมอเมริกาท่านผู้ชมอเมริกาเป็นเศรษฐกิจอันดับ1ของโลกนะฮะจะลบ 5.9 ลบ 5.9 จะขนาดไหนยูโรโซนลบ 7.5เยอรมนีลบ7ฝรั่งเศสลบ 7.2 อิตาลีลบ 9.1 ญี่ปุ่นลบ 5.2 อังกฤษลบ 6.5 เท่ากับประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆในยุโรปและอเมริกานั้นติดลบหมดเลยกลุ่มประเทศไทยกลุ่มประเทศเอเชียและอาเซียนท่านผู้ชมไทยเนี่ยลบ 6.7 ท่านผู้ชม GDP ลบ 6.7 ก็หมายความว่าไม่มีกิจกรรมอะไรเลยในการค้าขายส่วนจีนนี่บวก 1.2ทำไมจีนถึงบวก 1.2 จีนปีนี้คาดการณ์ว่าจะโต 6.7 ลบบวก 1.2 เท่ากับจีนลบไปแล้ว 5.5 เศรษฐกิจอันดับ2ของโลกลดไปถึง 5.5 นี่ต้องถือว่าใหญ่สาหัสสากรรจ์ฮ่องกงลบ 4.8 ไต้หวันลบ 4 สิงคโปร์ลบ 3.5 เกาหลีใต้ลบ 1.2 กัมพูชาลบ 1.6 ไปเรื่อยๆนะครับสรุปแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์ติดลบหมดเมื่อติดลบหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรู้มั้ยว่านัยยะมันแปลว่าอะไรบ้างท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงนัยยะของโลกเรามาพูดถึงนัยยะของจีนกับอเมริกาก่อนท่านผู้ชมรู้มั้ยฮะว่าอเมริกากับจีนเนี่ยทะเลาะกันทุกเม็ดอเมริกาต้องการป้ายสีจีนอย่างหนักในการประชุมนะฮะการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติที่มีสมาชิกอยู่15คนตัวแทนอเมริกาทูตอเมริกาประจำสหประชาชาติยื่นข้อเสนอในวาระนาการในการประชุมบอกว่าให้ระบุไปด้วยว่าไวรัสโควิด-19 นั้นมาจากประเทศจีนปรากฏท่านผู้ชมรู้ไหม15ประเทศ14ประเทศไม่เห็นด้วยกับวาระนี้เท่ากับมีอเมริกาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวที่ต้องการทำชิ้นอีก14ประเทศเขาไม่เล่นด้วยเลยนะนี่คือการตบหน้าอเมริกาอย่างใหญ่อันที่2ท่านผู้ชมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ IMF นี่คือสถาบันการเงินที่ดูแลกิจการการเงินของทั่วโลก185ประเทศ IMF นี่จะมีข้อมูลหมด IMF จะมีเขาเรียกตะกร้าเงินตะกร้าเงินก็คือในเงินในตะกร้าเงิน IMF มีเงินอะไรบ้างที่ใช้กันมีดอลลาร์มีปอนด์มีเยนนะฮะมียูโรท่านผู้ชมรู้มั้ยว่าตอนนี้เงินหยวนของจีนเนี่ย IMF ตัดสินใจเอามาใส่ในตะกร้าเงินแล้วเมื่อเขาเอาตัดสินใจเอาเงินหยวนมาใส่ในตะกร้าเงินแสดงว่าคนที่ใช้ตะกร้าเงินในโลกนี้มีทางเลือกมากขึ้นละนะฮะไม่ใช่แค่ยูโรไม่ใช่แค่เงินเยนหรือไม่ใช่แค่เงินปอนด์หรือไม่ใช่แค่เงินของ US ดอลลาร์กลับกลายเป็นเงินหยวนแปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าอนาคตเงินดอลลาร์เนี่ยกำลังจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กจริงๆแสดงว่าค่าเงินดอลลาร์มันจะเริ่มอ่อนละมันจะเริ่มอ่อนไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมเอาความจริงมาพูดแต่ท่านผู้ชมต้องรับรู้เรื่องนี้เอาไว้ประดับตัวและจะได้รู้ว่าประเทศไทยจะไปยังไงท่านผู้ชมได้เตรียมตัวได้ถูกท่านผู้ชมสังเกตว่าราคาทองมันขึ้นตอนนี้ทองมันขึ้นเพราะว่ามูลค่าดอลลาร์มันตกเงินก็ขึ้นทองก็ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทองจะขึ้นตลอดท่านผู้ชมครับทองจะขึ้นตลอดไม่หยุดนะท่านผู้ชมก็ดีดีไปไล่ซื้อทองกันอย่าเพิ่งซื้อท่านซื้อแล้วท่านขายไม่ได้เพราะว่าร้านทองไม่มีเงินซื้อให้ละเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศเครื่องบินไม่มีเข้ามาจะขนทองออกขนไม่ได้เมื่อเราส่งทองพ่อค้าทองเอาทองออกไปทางต่างประเทศเขารับทองแล้วก็จ่ายเงินเช็คมาให้พ่อค้าทองในประเทศไทยพ่อค้าทองในประเทศเอาเงินก้อนนี้เอามาซื้อทองต่อแต่ตอนนี้เนี่ยช่องทางการรับซื้อจากท่านไปแล้วจะขายออกไปเนี่ยมันไม่มีถูกปิดหมดงั้นท่านผู้ชมอย่าไปประหลาดใจว่าตอนนี้เนี่ยทำไมร้านทองส่วนใหญ่จะปิดนะโดยเฉพาะยิ่งร้านทำต่างจังหวัดเนี่ยปิดกันเป็นแถวเลยเพราะว่าไม่มีเงินซื้อทองพอซื้อแล้วไม่รู้จะขายใครต่อนะก็จะมีบางเจ้าเท่านั้นเองในกรุงเทพมหานคร แต่ก็จะอยู่อย่างนี้ได้อีกไม่นานแต่ท่านผู้ชมจำเอาไว้นะฮะเมื่อไรดอลลาร์มันอ่อนและดอลลาร์มูลค่าของเงินมันจะตกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ทองต้องขึ้นและแนวโน้มดอลลาร์จะตกไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเงินตราต่างประเทศเขาพูดชัดเจนทั้งต่างประเทศและทั้งคนไทยทั้งนักวิเคราะห์นักวิจัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างประเทศเขาบอกว่าการที่เอาเงินสกุลหยวนเข้าไปในใส่ตะกร้าเงินของ IMF นั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของเงินดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สถานภาพของอเมริกากำลังอยู่ในลักษณะที่เลือดเข้าตาเหงื่อท่วมกายท่านผู้ชมรู้ไหมว่าวันนี้อเมริกาผมอาทิตย์ที่แล้วผมบอกแล้วว่ามีคนตกงาน10กว่าล้านคนวันนี้รวมไปแล้ว22ล้านคนท่านผู้ชม22ล้านคนแปลว่าอะไรก็แปลว่าไอ้คนที่มีบ้านอยู่22ครัวเรือนล้านครัวเรือนเนี่ยไม่มีเงินผ่อนบ้านแล้วเมื่อมีเงินผ่อนบ้านก็ต้องถูกยึดบ้านไปถูกยึดบ้านไปถูกยึดบ้านไปเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาใหญ่ของอเมริกาตอนนี้มันร้ายแรงกว่าที่ในทรัมป์คิดมากและมันก็จะเป็นตัวที่ฉุดเศรษฐกิจโลกทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉุดจีนฉุดยุโรปให้โซซัดโซเซตามอเมริกาไปด้วยรวมทั้งฉุดญี่ปุ่นโควิดในญี่ปุ่นในขณะนี้กำลังอยู่ในเข้าขั้นข้างวิกฤตชินโซอาเบะประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศประชาชนออกมารุมด่าชินโซอาเบะแล้วต้องการไล่ชินโซอาเบะออกจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนในเอเชียรองมาจากประเทศจีนวันนี้เดี้ยงไปหมดแล้วท่านผู้ชมเกาหลีใต้ก็เริ่มจะดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับปกติไต้หวันก็เช่นกันที่ผมพูดเนี่ยฮ่องกงก็เหมือนกันผมพูดถึงประเทศที่เป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่านผู้ชมครับประเทศไทยมันจะเหลือเหรอนี่ผมพูดกันตรงไปตรงมาผมไม่ต้องปิดอะไรทั้งสิ้นและบทบาทประเทศไทยต่อไปก็คือการทำตัวของพวกเราซึ่งอยู่ในประเทศไทยเราควรจะทำตัวยังไงเพื่อรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้